To. Ćao ljudi, vi koji slušate, opet se obraćamo nekom oblaku tamo, pitomom oblaku. Kao što ste mogli da vidite, vjerojatno na naslovu tema današnjeg razgovora je burnout. Obzirom da je vrlo živa tema i vrlo popularna, mislim da ćemo imati puno toga da kažemo, nadamo se, na ovu temu. Kako si, Iva?
Dobro, jutro sam se digla u 5:30.
Oh, wow.
Moj dan je baš rano počeo, s obzirom da je sad taman kada ovo snimamo negdje oko 11, tako da ono, odavno aktivna, a ti?
Moj dan je počeo negdje oko 9, tako da mnogo manje odavno aktivan, moram reći. negdje je, uspio sam malo i da prošetam, tako osjećam se prilično dobro.
Dobro, odlično.
Što je lijepo u svakom slučaju. Obzirom na to kakvom ćemo temom da se bavimo, možda baš je dobro što se osjećamo dobro. Burnout je negdje ono, ne znam, šta ti misliš generalno o temi, ovako sad vrlo uopšteno?
Pa mislim, interesantno je to što se generalno za jedan cijeli koncept, osjećaj, splet emocija, problem i sve ostalo koristi riječ koja se ne prevodi kod nas, nego je neki burnout, nešto.
Pa ima, znaš, u psihološkom rječniku ima sindrom sagorijevanja.
Da, sindrom sagorijevanja.
Ili pregorijevanja, ali ovako zvuči, složit ćemo se, dosta dramatično, još dramatičnije nego burnout.
Pa to, i onda mislim da se znači, generalno cijela katastrofa tog procesa cijelog krije iza jedne engleske riječi koja je onako jedna divna
slučenica
koja je i dalje podsjeća na neku vatru.
Na neki plamen. Neko
gori vatra.
Plamen od ljubavi.
Taman, ali to je pravi plamen od ljubavi. Ne znam, prema drugima najčešće, prema sebi manje nema.
Znači, nimi se dosta manje. Ono, ući ćemo u to. Meni je prva neka asocijacija ono, na sam termin neka skorija mega popularnost iz tog. U smislu, provlači se svuda, ta neka naročito jel, standardan problem mentalnog zdravlja kao nekog koje jel, ono, dolazi iz nekog psihološkog backgrounda je to da su svima nekako usta puna priča o tome, a vrlo se malo radi na nekom društvenom nivou na tu temu i onda, jeli, na to dodatno burnout kao neki termin za koji su se naročito zakačili ljudi iz nekog uslovno rečeno poslovnog svijeta, jer li tu je najviše aplikabilan, pa ajde kao. I znaš, nekako meni je uvijek čudno to kako se ljudi postavljaju prema to, to je stvaran problem, jel? Ali je više se na neki magičan način, kao samo oslovljavanjem tog burnouta ili samo pominjanjem njega se kao ispunjava nekakva potreba da se je li to nešto pomene i tu sve staje. To je kraj. Burnout, da, wow, problem, užas, imala i kao, znaš, to je to. Standardno remedijacija je, mislim, ono, negdje, dotaćemo se i toga, nadam se, pri samom kraju razgovora. Negdje ono, remedijacija je tu na nekom zadnjem mjestu, šta funkcioniše za koga, preporuke i tako dalje. To ne postoji, sistemski se ništa ne mijenja, ali znaš kao, mi pričamo o burnoutu.
Pa to, na kraju, znaš šta, taj dio bi ono, ne znam, na šta ja rekla bih u suštini da preporuka dosta postoji, ali su ono ekstremno površne i znaš nekako pretenduje se da imaš neku vrstu kao recepta, znaš, za ono kao rješenje za sve i rješenje za svakoga i valjda je to cijela stvar sa burnoutom koji se danas nekako opisuje i proučava, tako kažem, opet površinski, je da se iznađe neka lista stvari koja baš odgovara svakome, koja će eventualno baš svakoga spriječiti da upadne u to stanje ili baš svakoga liječiti, da se liječiti, opet čudna riječ, ali baš svakome pomoći ili podržati da izađe iz tog stanja. Taj dio je ono super toksičan. Katastrofa.
Potpuno, da.
Ali dešava se i mislim da svako od nas je ono dobar, solidan i poželjan konzument takvih vijesti i tekstova, krajeva članaka.
Da, kao da postoji neka, kao da na sloju, nad slojem, ono neke implicitne, odnosno neke neočigledne sramote oko toga da se burnout desio, automatski se ono predlažu neka rješenja koja su ono pomalo je i sramota implicitno opet ukoliko se ona ne prate. Ono jako čudno, jako bizarno i meni recimo dosta ono kontradiktorno jer nema. Ukoliko postoji problem, je li želimo da ga riješimo, a ne da ga prihvatimo kao problem i da nastavimo da funkcionišemo sa njim, iako znamo koliko ono loš utjecaj na naše živote može da ima i koliko generalno, individualno, parališući zna da bude. Ja? Kao da je sramota imati neka komplikovana osjećanja i sramota ne preživjeti ih ono, najbrže moguće što se može.
Znaš što me to podsjeća, neće generalno, ja sam strašno veliki fan koreanskih drama inače.
Da, da.
Toga sve znam što to, se dešava, jer to je cijela pojava za ono kao koja sad već ima ozbiljan utjecaj na komplet globalnu kulturu. I sad ono što je interesantno je što ti dobijaš pristup tome kako zapravo funkcioniše društvo u Koreji, generalno koreansko društvo, kako to država, ljudi, kultura, lijevo, desno, jer je vrlo često to zapravo i tema tog njihovog nekog sadržaja. I onda me ova priča, znaš, o tome kako se nešto se stidiš, pa ovo, pa ono, znaš, podsjeća na prava, ono, konzervativna društva.
Yes.
I mi jesmo jedno od takvih, a mi smo kao, znaš, mi smo ono kao foliramo se, da nismo, znaš, ono imamo kao...
Pa, mislim, i to je priča, ono, ja mislim, i regionalna, mislim, yes, u Crnoj Gori, o Bože, yes, ono, jeste, mnogo, od dosta regionalnih društava konzervativnije, čak ono, i od nekih društava koja su politički konzervativnija, ono, neću imenovati, pronaći će se svako iz Srbije i Hrvatske, ja mislim, ukoliko iko to sluša, ali društveno, na nekom društvenom nivou nisu toliko konzervativna, politički su konzervativnija, da, ono, pro negdje, ajde da kažem, pro desničarske neke snage su na vlasti, dosta se polaže na te tradicionalne vrijednosti i tako dalje, ali opet imaju neku urbanu populaciju, imaju nekakvu, jeli,
imaš kulturu, neku simulaciju, znaš, nečega što se kao i pod navodnicima ponovo sada dešava na zapadu, znaš, i sad fora je sa Koreancima, to što je njima ono, mislim, njima je veliki uzor generalna američka kultura i odavno je tako zadnjih 50 godina sigurno.
Ima svoje... Pa od okupacije, šta će?
Bukvalno, šta će oni mučenici, ali interesantno je to da oni za sebe stvarno kažu da su konzervativno društvo. Znaš, to mi je ta vrsta iskrenosti prema tome šta se tu tamo dešava, šta se tamo dešava, mi se čini okej, okay, mada vidi vrlo moguće da ovo dolazi sa strane nekog koji prosto nije dio te kulture, pa mi se čini kao da je sve to, znaš.
Pa moguće, mislim da ono sad da probamo da izbjegnemo, da uđemo u neku istoriju Koreje, naročito s Koreju, ali generalno je koreansko društvo bilo pod nekom desničarskom diktaturom, koliko ono, 40 godina ili tako nešto, od koreanskog rata, Južna Koreja je bila pod vlašću bukvalno ono diktatora ili neke vrste političke kako to da kažem, hereditarne monarhije, nije monarhija, ali porodične i hereditarne vlasti uvijene u oblandu neke demokratije, koja nije baš stvarna.
Pa znaš šta, njima su u suštini kompanije takve, ono, kao nasljedne monarhije, mislim, to je sulude, ono, to je kao oligarhijske zapravo sredine koje, ono, suludo posluju i suludo se ponašaju, ali fore u tome što u kompletnom tom njihovom sadržaju ti to vrlo jasno vidiš, znaš, tu su kao tradicionalizma, koliko oni nekako referiraju na to, između ostalog koliko je zapravo i dalje prisutno nešto što je kod nas kao prevaziđeno, a to ti ono, znaš, kad dvoje ljudi konačno uđe u brak, pa onda iz nekog njima poznatog razloga uspiju da se razvedu ili pomisle na razvod, onda je to i dalje ono totalna sramota. Znači, sad ja to možda mogu da zamislim u Crnoj Gori da je bilo prije, nemam pojma, da se nije tako blagonaklono gledalo tipa na razvod možda 90-ih i slično, sad je, ja bih rekla, drugačija situacija, ali ta vrsta stida, to ono, znaš, kao, kako ćemo, znaš, moramo nešto da uradimo tim povodom, šta će društvo da kaže, a jeste problem, a utiče na djecu, na ovo, na ono, e, tako, bukvalno me to podsjetilo. Ova cijela priča oko toga kad imaš jednu vrstu problema koji je definitivno i psihološki i
društveni,
fiziološki, na kraju krajeva i društveni i sve ostalo, jer su svi uključeni, tebi, ovaj, care, nije dobro iz nekog razloga i niko ne zna ni da ti kaže šta se tu sve dešava, ni da ti pomogne, tako da nekako me podsjetilo na to, ono, kao, vrlo je samozatajno stanje, čini mi se.
Da, samozatajnost, riječ, za mene riječ nedjelje, definitivno. Zanimljivo je, ono, ajde da se kao malo odvojimo konceptualno od toga, zanimljivo je što si pomenula, ono, baš koreansko društvo, jer za mene jedna od seminalnih knjiga napisana na temu burnouta je upravo od autora koji je južnokoreanskog porijekla, koji podučava na univerzitetu u Berlinu. On je filozof i društveni naučnik, jel, to se tako prevodi kod nas, u suštini u društvenim je naukama i 100% sigurnosti da ćemo u potpunosti izmasakrirati ime. Njegovo ime je Byung-Chul Han, zvuči, mislim, za crnogorsku publiku, mislim da će da bude. U suštini knjiga se zove Burnout Society, knjiga je u formi nekog pamfleta koji je negdje 70-ak strana ima. I ja sam naišao isto u nekoj online diskusiji na nju i želio negdje neko vrijeme i da je nabavim, i onda je nabavio i pročitao je nekoliko puta i ti si imalo uvid u nju, negdje sam ti je doturio, ono, dok smo radili, jer je burnout, ono, prilično živa tema danas. Knjiga kad je izašla, ono, napisana je 2010. godine, tako da nije, ne govori ništa wow novo, i burnout je, ono, kao tema bio živ i tad, ali stavlja taj neki sindrom, jeli, sindrom pregorijevanja, ako ćemo tako da ga zovemo, burnout drugim imenom, u centar, ono, nekih širih društvenih i uopšte kulturoloških odnosa u modernom, zapadnom, doduše, društvu. I autor baš insistira na tome da naglasi, jel, da se radi o nekom zapadnom društvu. Sad, on, ono, postoji neko elastično shvatanje toga šta je zapad. Zapad je, jeli, Izrael, Australija, Južna Koreja, Japan i tako dalje, i tako dalje. Ono, podrazumijeva se na tu neku, podrazumijeva se da to ubraja neke zemlje koje imaju taj neki prokapitalistički ili zapadni moment. Jel, generalno, knjiga sama barata sindromom burnouta, ali opet stavlja ga u taj neki kontekst. Dajemo jednu društvenu dimenziju, ajde da tako kažem, barem sam ja to tako vidio. Svako može, ja mislim, knjiga stvarno nije skupa i mislim da se vrijedi pročitati. Svako može da, ja mislim, uloži neku simboličnu sumu novca da je nabavi u online obliku, ako ništa. Ima 70-ak strana, opet nisam siguran, nisam li to već rekao. Nije nešto duga, više neka vrsta pamfleta. Autor prati u njoj neke različite ideje o tome kako, jeli, do burnouta dolazi. U suštini fokusira se na to da smo mi negdje kao društvo ili taj zapad, ajde, kome mi stremimo, jel, prešli iz neke istorijski negativne faze koja je obilovala nekim određenim strahovima, nekom otvorenom represijom nad našim životima u neku vrstu pozitivne faze. Jel? I meni ono, kao nekome koji ima pozadinu u psihologiji, je to bio zanimljiv frame, jel, ili zanimljiv ugao gledanja na problematiku. I šta on smatra tu, jel, neku negativnu i pozitivnu fazu je, da, pod negativnu ove neke spoljne izvore represije, možda na neki način totalitarizma, upravljanja, jel, državom nad našim životima. On se tu sad poziva na Foucaulta i sad nećemo ulaziti u Foucaulta, ne kažem da nije vrijedno, ali možda za ovu raspravu nije vrijedno, ali iz te neke faze u kojoj država ima apsolutni monopol nad nasiljem i nije strah da ga upotrijebi kad je to potrebno, do faze u kojoj nema potrebe za tim, jel, do te neke pozitivne faze. Iz faze u kojoj postoje neke restrikcije i neka ograničenja na to šta mi možemo da uradimo, do neke psihološke faze u kojoj sve je moguće, ono, tvoj život je pod tvojom kontrolom. Jel. I to on naziva nekom vrstom pozitivizma. I sad on ne ulazi u to koliko je taj pozitivizam utemeljen u realnosti. Jel?
Da, to je pitanja, definitivno, mislim, koliko je zdrav.
Da, onoliko koliko ulazi u to pitanje je li taj pozitivizam utemeljen u realnosti, je podrazumijeva da nije. I samim tim nekako iz toga proizilazi da ljudi imaju beskonačno velika očekivanja sami od sebe, prije svega, i on to naziva nekom vrstom opresije koju pojedinac provodi nad samim sobom. U smislu, sve to investiranje beskonačnih količina vremena u neka ostvarenja društvena, jer je opet na toj pozitivističkoj bazi sve moguće, dovodi do nekih izuzetno negativnih posljedica po, jeli, fizičko i mentalno zdravlje ljudi. Za tu tezu nalazi potvrdu u sve češćoj pojavi u društvu, poremećaja poput poremećaja pažnje, ADHD, recimo, bipolarnih poremećaja raspoloženja također. Jer taj neki imperativ da se nešto postigne, ostvari, da iduća stvar uvijek bude nešto malo bolja ili bolja od ove prethodne, da se uvijek juri i hrli ka nečemu u budućnosti, dovodi do toga da je život ljudi, odnosno modernih nekih političkih i društvenih subjekata, sveden na gomilu nekih aktivnosti, od kojih svaka naredna treba da prevaziđe neku prethodnu. U samom tom prostoru stvara se jedan nedostatak kontemplacije ili nedostatak neke vrste introspekcije ili nekog razmišljanja o sebi, o drugima i tako dalje i tako dalje. On se dotiče još nekih ideja, ja mislim neke i nisu toliko relevantne za našu, jeli,
za ovaj dio priče,
raspravu, ali da. Jedna od ideja koje su, ja mislim, važne je da on, recimo, jedan poseban dio posvećuje upravo tom nekom negativitetu, jel? I to je nešto što se meni čini kao ono psihološki zdravo. Negativne emocije, negativna stanja nisu nužno uvijek samo negativne, jel? Već ta negativna emocija, nelagoda i ta neka stanja nemoći, bijesa, kako god želimo to da nazovemo, potpuno je nebitno, često dovode do nekih određenih promjena, jel? I na društvenom i na ličnom nivou. Što znači da je moguće na bazi tih nekih negativnih stanja proizvesti neke stvarne, smislene promjene i na društvenom nivou, i na individualnom nivou, i tako dalje, i tako dalje. One su u stvari i u psihološkoj literaturi to je, jel, dosta dobro utemeljeno, i u psihoanalizi, i tako dalje, u nekim terapeutskim metodama, da ta neka negativna stanja nisu nužno nezdrava, odnosno život nije samo pozitiva, neka beskonačna, već ta neka negativa, loša iskustva i tako dalje i tako dalje, postoje da bi nas nešto naučilo u najboljem slučaju, i bez te neke negativnosti po njemu, jeli, nema ni širih društvenih promjena, odnosno nekih promjena čitavog pogleda društva na neki problem. Ovaj dio uvoda, odnosno nekog proširenog promo sadržaja za ovu knjigu, bih završio ovdje. Knjiga negdje ono sadržava još dosta nekih tema, opet kažem, nisu sve možda relevantne za ovaj tip neke rasprave, i onda nećemo ući u gomilu detalja, ali mislim da je vrijedno pomenuti. Recimo, uticala je jako puno na moje razmišljanje kao knjiga koja ne dolazi negdje iz te neke psihološke struke, striktno govoreći, već dolazi, jeli, negdje sa strane.
I sociološke i filozofske.
Jest, da.
Jedno i drugo. Na što je meni bilo, mislim, meni su se svidjela neke pojedinačne ideje, kao nekom ko razmišlja generalno o društvu, interesantno mi je bio taj koncept da nešto što je stanje pojedinca zapravo se može prenijeti, preseliti, multiplikovati na veći broj ljudi, tako da ono, znaš, ta neka istrpljenost nije samo neka vrsta lične mane, jel, nego rasprostranjeni socijalni, sociološki simptom koji negdje signalizira nešto da je duboko poremećeno u nekim vrijednostima i strukturama u kojima živimo. Ta vrsta odnosa, znači čovjek i društvo, i to kako smo nekada možda društvo gradili od odnosa između ljudi koji imaju neku specifičnu vrstu dinamike, do toga da društvo koje je sad već izgrađeno na nekom nivou prenosi ili inspiriše pojedinca da nastavi taj evolutivni niz, ako je to opšta evolucija, mi je super, znaš, pominjanje toga nekako generalno da se radi o socijalnom simptomu, jer šta misliš, znaš, ako je socijalni simptom u pitanju, onda su svi pod utjecajem, zar ne? Odnosno, što si
mišljeno na
nekom žarištu ili što ti je veća blizina toj kulturi u kojem zapravo nastaju takvi poremećaji, da tako kažem, onda si ti sve podložni. Ako se mi onda već krećemo kao ljudi koji žive vrlo blizu te zapadne, da tako kažem, kulture, onda ćemo biti sve više i više podložni samom našom integraciji.
Apsolutno. I ne samo to, dodao bih, vrlo kratko, već i burnout kao ono neki sindrom ili kao neki problem upravo nastaje samo u socijalnom. Samo kao proizvod socijalnih interakcija. Jer, ono, bilo to poslovne interakcije, bilo to neke poslovno-privatne interakcije, privatne interakcije koje su negdje vezane za poslovno i tako dalje i tako dalje. Tako da je dvostruko, ono, negdje istinito to što on navodi, o čemu on priča, direktno i indirektno. Jer te sindrom kao takav ono nastaje u nekom, pričat ćemo, ono, ući ćemo tu neku psihološku dubinu, volio bih baš, nastaje upravo na negdje u kombinaciji osobe, radnog mjesta i nekih kontakata koji rezultiraju iz samog radnog mjesta. Naravno, ima ogroman utjecaj na privatne živote, ono, i volio bih sad da se dotaknemo i tog nekog konkretnog ličnog iskustva koje smo imali, no, ja sad možda guram, definitivno guram prst u svoju ranu. definitivno je ovo neki čin samopovređivanja, jer se vraćam u neka iskustva, ali da, ono, imao sam priliku da radim za stranu kompaniju gdje su mi radni dani bili po 14-15 sati, i to neko permanentno stanje, jer je bilo prolongirano, bilo je nekoliko godina, je kod mene proizvelo dosta ono nekih, ajde da kažem, negativnih emocija. Mislim da je to, neki najblaži način predstavljanja toga, i upravo u tom nekom periodu sam i naletio na ovu knjigu koju sam pomenuo, i bila je kao ono budali šamar, dosta me osvijestila.
I... A kako si znao da se nešto dešava? Po čemu?
Za ime Boga. Pa za mene se to ono pokazalo u nekoj ogromnoj količini nezadovoljstva. Nezadovoljstva svim i svačim. Ono, i trebalo je malo vremena, malo introspekcije, malo nekog uviđanja i razmišljanja o sebi i o toj nekoj situaciji u kojoj, koja je trenutno bila na snazi u mom životu, da proniknem u to šta je tome uzrok. I nezadovoljstvo, to se prenosilo i na neke porodične odnose, na nezadovoljstvo s nekim krugom ljudi kojima sam okružen, što ono, niko nije bio kriv za to, jel, od tih ljudi ili porodica i tako dalje. Ja sam bio izvor tog nezadovoljstva. Trebalo je naravno prvo malo vremena da se primijeti da sam ja izvor tog nezadovoljstva. To je ono uvijek izazovna stvar, kad trebaš da provališ da je problem u tebi, a ne u nekom drugom. Jer, pretpostavljam, možda izazovna meni, možda drugim ljudima nije toliko, dosta ljudi ono to nekako projektuje. I to je taj odbrambeni mehanizam, znači sve o, jel? A odgovor je uvijek negdje između, ono, ima lične negdje uslovno rečeno, popilo se na obje strane, to smo pomenuli u prvoj negdje epizodi, ono, kao neki leitmotiv. Tako da, za mene je taj burnout period bio doista grozan, ono, doista
reci
grozan
mi,
i doista
nastavno. Reci mi, vidi, izvini što te kidam sad, ali interesuje me, znaš, u tom nekom, ok, stvari se dešavaju neko vrijeme i tako dalje, neko je nezadovoljstvo tu i razumiješ ga kao nezadovoljstvo koje je, jel, prisutno ti u životu, u redu ti si naišao na knjigu i slično, međutim, ima li neka situacija koja ti je bila onako korisna, ključna, kao kidaš, gdje si uspio da kažeš ok, ono, ajde da malo prispitam, pa da uđeš u taj cijeli proces samorefleksije.
Ima, naravno, mislim ja nekako situacije, bilo je gomilo sitnih, ono, svakodnevnih nekih stvari. I ja negdje te situacije posmatram dosta široko, rekao bih, ne mora da znači da one tako i jesu, ali recimo jedan negdje moment koji je meni bio definitivno okidač je na nekom dugom putu tog nekog rada, opet 14-16 časovnog i to, odvojenosti od porodice, prijatelja i ostalog, shvatio sam da se taj moj rad ne vrednuje uopšte. I onda sam shvatio da je ono ta negativa koju negdje osjećam, mislim, nevredno je, treba reći i kvalifikovat, nevredno je na način na koji sam ja mislio da ono imamo dogovor da se vrednuje. Konkretno, ono ovako zvuči da je, imam dogovor, ono, zvuči kao da je imalo veze sa novcem i imalo je veze sa novcem, ali nije samo sa novcem. U suštini, najviše imalo veze sa nekim osjećajem povjerenja.
Opet idemo na onaj sloj vrijednosti, znaš, ok, na neki način je povrijeđeno ili nije povrijeđeno, nego je ugroženo, jel, nešto što je meni važno, što je tebi važno, što je tebi bitno.
Da, što sam ja eksplicitno iskomunicirao kao
eto,
važno.
Eto, to.
Nije se podrazumijevalo da je to meni važno, to je recimo ono, ja mislim, možda usudio bih se reći razlika između većine sličnih situacija koje ljudi ono iskuse. Meni je jako bilo važno da neke stvari iskomuniciramo naprijed i kad je došlo ono do toga da to bude, ajde da kažemo, stani pan, nije, te stvari jednostavno nisu bile ispoštovane.
Ali vidi, mislim, ti znaš dobro iz našeg prakse rada da kada vrijednosti lične bivaju ugrožene i kada nešto što je nama važno, kad nam je stalo do nečega, bude onako poljuljano, jel, ili bude ispitano s druge strane na neki način koji nam ne odgovara ili koji ne podržavamo, to je obično vrijeme kad ljudi razmišljaju o promjeni posla ili prosto napuštaju takve radne sredine. To više nije za njih, to je odgovor, jel, i organizma i neće generalno.
Da, i to je, ali i direktna posljedica negdje tog zalaganja koje je uloženo prije svega toga, jer nije, ja mislim, ništa kontroverzno reći da ljudi kad se zalažu očekuju nešto za uzvrat. I to nije uvijek sama ono puka transakcija. Jel?
Da, samo, u poslu je to naročito izraženo, jer to jeste transakcioni
prirodno. Slažem se u potpunosti, ali nije uvijek, ono što želim da kažem je da nije uvijek samo transakcija.
A ne, naravno.
Već da je i taj neki, upravo ta neka, postoji upravo ta neka vrednostna dimenzija koju si ti pomenula. Ono.
Mm.
I onda se to razmišljanje prenosi na, mislim, ok, kad je transakcija, onda je relativno lako, ali i to vrednostno se onda prenosi na razmišljanje, ok, da li ja dilim vrijednosti s ovim okruženjem, šta ovo okruženje očekuje od mene, da li je to neko razumijevanje koje sam ja imao sa ovim okruženjem, u suštini bila samo moja neka iluzija i tako dalje i tako dalje. I na sva ta pitanja ono negdje odgovori se nižu u nekom pravilnom ili nepravilnom vremenskom razmaku nakon što se dođe do uvida koji je triggerovan ili tim nekim iznevjeravanjem povjerenja ili kako god želimo to da nazovemo ili tim nekim financijskim momentom, sad baš zavisi. Nije, ja mislim, uz nekakvu želju da ti uvaljujem ekstra vruć krompir u krilo, znam ovako iz pouzdanih izvora da si i ti imala neka burnout iskustva lična.
A jesam, jer mislim interesantno je to što ti si se taman priključio firmi kad sam ja otišla na svoj mini odmor. Ja sam se tako nagodila, tako kažem, ili dogovorila sa poslodavcem da u nekom trenutku kad je već bilo, ja bih rekla, prilično kasno za jedan fini odmor, tipični odmor koji ti daje zakon, jel, u toku godine dana. To sam procijenila da mi ne bi pomoglo, već sam tražila da zbog neke iscrpljenosti, nekog generalnog osjećaja, onako potpune izgubljenosti, da mi treba veći odmor i da mi treba šta više neka vrsta prostorne distance od tog cijelog poslovnog ambijenta, tako da bilo je smiješno što sam ja nekako otišla na dva mjeseca svog odmora, a ti si počeo da radiš i ono sa Andreom i to, imali ste jednu vruću situaciju da s njom izlazite na kraj uz koliko god
uz pomoć.
Da, i svega i pomoć i naravno sve je, ok, ali je. Tako smo krenuli s radom, tako što ja nisam bila tu. Tako da, to je bilo smiješno, ali sa ove distance, pošto pričamo period od prije skoro 4 godine, jel? Tako nešto
dođe. Tako dođe, da. Ne, više.
Da.
Skoro 5.
Da. Davno bješ. Znaš, sa ove distance... ja sam strašno ponosna, znaš, na to što sam u nekom već trenutku, u kakvom god ja stanju bila i tako dalje, tražila ili prepoznala za sebe da mi treba pomoć, znaš.
Mm.
E, s te strane, to mi je ono kao super milo i drago, jer nemam pojma kako bih bila, razumiješ, vjerovatno bi se na kraju krajeva, ne znam, izvukla ovako ili onako, ali drago mi je što sam otišla kući. Što sam došla u Risan, provela ovdje 2 mjeseca ne radeći skoro ništa,
plandujući
pisala sam na kraju, napisala sam najveći dio knjige koja je kasnije izašla, toliko me valjda odradilo na inspiraciju. U suštini ja sam iskoristila taj neki period za isto neko razmišljanje o sebi, o svojim postupcima. To je otišlo predaleko, pa sam onda razmišljala o svom djetinjstvu, odnosima s ljudima i tako dalje. Ispisala cijelu knjigu vezanu za to, koja na prvi pogled nije u vezi sa ovim o čemu pričamo, ali jeste u vezi sa nekim traženjem toga šta meni zapravo tu smeta, šta mi je zapravo smetalo neko vrijeme, šta je zapravo iziritirano, zašto sam umorna, zašto sam beznadežna, kina. Za ono gdje su mi, imam li ličnih ciljeva, znala sam da ih nemam, zašto ih nemam već neko vrijeme, zašto ne mogu da se probudim ujutro, zašto ne mogu da zaspem uveče, zašto mi se okrenuo cijela neka vrsta života, ishrane, odnosa sa ljudima, zašto mi ne funkcionišu moji lični odnosi i porodični i prijateljski i tako dalje. Znaš, nekako mi je bilo čudno da razmišljam na način taj da je posao kriv za sve. Nije. nije bilo moguće, ono, kao, nije da ti to, mislim.
Da, nije, kao, mora da je nešto dublje u meni.
Ja,
I to je, ja mislim, ono, mislim, izvini što ti prekidam, ono, ali dok sad razgovaram, prvo sam, ono, ja pomenuo nešto iz svog iskustva i sad pominjaš ti, ono, dosta... moram reći, dosta klasični simptomi, onako školski gledano, i kod, i kod jednog i kod drugog.
Ali vidi, džabe, klasični simptomi, znači džabe, to je nevjerovatno, znaš, pogotovo kod ljudi koji imaju tu potrebu da možda sami za sebe nešto istražuju, koji misle da u suštini nekako i sebi mogu pomoći, koji se ne bi možda, ne znam, obratili nekom drugom za pomoć, tako dalje, i koji procjenjuju da im ne treba pomoć, ne najluđe, znaš, to onda baš dođe teško. To je ono, svi pričaju o nekim simptomima koji su jasni, tebi to, meni to stvarno nije bilo jasno. Znaš, ja sam bila na izvoru literature, sa mnom je radila grupa ljudi. Znaš, ja sam tada već bila na coachingzima, na svojim treninzima. Odradila sam do tada, nekako se potrefilo, jer sam testirala alate za firmu, tako da sam odradila jednu bateriju cijelu testova i psiholoških i organizacionih i nekog između pristupa i tako dalje. Znači, ja sam radila Tomasa, radila sam ona SDI, Identity Compass.
Više nekih različitih baterija.
Znači, nema što nisam svaki je na neki način pokazivao određenu vrstu tenzije, ugroženosti, motiva, znaš, negativnog stresa. Mislim, sad zavisi od šta mjeri. U jednom trenutku jedan je već pokazao to da ja sam sa svojim nekim razmišljanjima, da tako kažem, potpuno neprilagođena poslovnoj ulozi koju obavljam.
Da.
Kao, brate, ja se baš trudim.
Izgaram. I to je, ja mislim, ono, super kopča za ono, malo širi možda razgovor, vrlo kratak, ono, to je nekoj psihološkoj samoj dubini, jel?
Da.
Jer je taj neki osjećaj iscrpljenosti, neke nemogućnosti da se stvari iznesu na neki način koji je ono izbliza individualno zadovoljavajući. Dodatno iritabilnost, gomila negativnih emocija, čak na nekom nivou i tuga, bijes, nedostatak zainteresovanosti za ono taj neki set poslovnih problema, to su sve vrlo ono tipične emocije. Naravno, ukoliko je li se kao i sve negativne emocije, ukoliko im se dozvoli da na neki način ostanu u tom stanju, da ne bivaju razriješene, jel? Da nema nekog pozitivnog pomjeraja. Kao i sve negativne emocije, nakon nekog određenog perioda u kom one funkcionišu na poslovnom nivou, one se onda prenose na privatno. I tu kreću ono pravi problemi sa, ne znam, imunitetom, visokim pritiskom, nesanicom i tako dalje. Jer ono burnout ili taj neki sindrom pregorijevanja ili sagorijevanja, kako već, je nešto što proističe uglavnom iz, kao sindrom proističe iz tog nekog poslovnog okruženja. I najveći uzroci koji se ono i vezuju za te neke posljedice i za ta neka ponašanja su upravo u nekim ili u nekom prevelikom obimu posla, neki kontinuirani duži vremenski period, u nekoj nemogućnosti toga da se negdje jasni rezultati vide ili prepoznaju kao u neku ruku barem pozitivni, jeli? Što znači, i za sobom povlači, stalan negativan feedback. Ma koliko se ono pričalo, ne postoji negativan feedback i da ljudi ne umiju da prime feedback i tako dalje. Ukoliko postoji stalan negativan feedback, normalno je da će osoba nakon određenog vremena da taj feedback na neki način internalizuje, odnosno da ga u potpunosti prihvati kao determinantu nekih dimenzija svog poslovnog ili ličnog karaktera. E sad, jako je važno reći
da... Ako nema feedbacka, po meni je to obavezno.
Da, naravno, ono, mislim, jel, i nedostatak feedbacka je feedback. Ali ono što sam htio samo da kažem prije nego što pređemo na tu temu je, naravno da ono, ljudi imaju neke kapacitete. I da ljudi imaju neku sposobnost baratanja sa stresom i ti ljudski kapaciteti, ukoliko su stalno u situaciji, je stalan negativan feedback ili nedostatak feedbacka, normalno je da će te ljudske kapacitete, te negativne emocije u potpunosti da istroše. I ovo je jedan od, ja mislim, ono, univerzalnih problema na crnogorskom radnom tržištu. Vidio sam ga u mnogim organizacijama, na mnogo načina, mnogo puta. Nikad se taj problem ne prepoznaje dok ne dođe do apsolutne eksplozije nezadovoljstva. A tad je već prekasno, najčešće. I onda se pristupa nekim, rekao bih, remedijalnim koracima koji su vrlo, vrlo ono, ograničeni, recimo. Daću primjer, poznanica jedna moja je radila dugo vremena u ono, poznatom, renomiranom crnogorskom hotelijerskom okruženju, kad kažem dugo vremena, mislim 15 plus godina, i tek kad je nakon tog ogromnog vremenskog perioda rekla, kuku, ja više ovo ne mogu, ono, svaki dan isti, nezadovoljna sam i tako dalje i tako dalje, je neko sio sa njom da porazgovara o tome šta bi trebalo da budu neki dalji koraci, šta bi trebalo da budu, šta može da se uradi po tom pitanju, treba li veća plata, možda neki odmor i tako dalje i tako dalje. Jednostavno je tek onda nešto protumačeno kao neka psihološka potreba te druge osobe, a sad taj period dok se ta nezadovoljstvo gomilalo, jel, to bilo ignorisano, zato što jednostavno je postojao neki možda malo i ukoliko se ja usuđujem reći, i bahat odnos prema kapacitetu te osobe i prema vrijednosti te osobe za radnu sredinu, u smislu uzimalo se zdravo za gotovo da će ta osoba da istrpi sve što je, jel, apsolutno potrebno i da neće imati nikakve komplikovane emocije u vezi sa svim tim.
A znaš šta, ja bi se samo tu nadovezala jer je tema već ono, zagazila neki dio koji se tiče i posle organizacije, strukture i nečega što solidno razumijem, makar iz nekog svog ličnog iskustva, da vrlo često biznisi i nastaju tako od strane ljudi koji često nekako okupljaju oko sebe one, znaš, ne znam, prijatelje, poznanike ili kako god, i misle da ti ljudi mogu da izdrže jednaku količinu pritiska, da rade iste poslove, da, znaš, prosto podrazumijevaju da su ljudi otporni na različite stvari na koje su oni sami otporni. Pričam sad o preduzetnicima, o ljudima koji su...
Ali valja reći da recimo i sami preduzetnici su prošli kroz nekoliko faza burnouta, vjerovatno da nisu ni svjesni bili toga, ili u trenutku kad su postali svjesni toga su ono ili to na neki način osvijestili kod sebe, i uglavnom preduzetnici, ono, barem koliko vidim po, jeli, društvenim mrežama, LinkedInu i ostalom, preduzetnici upravo najviše i pričaju o burnoutu, jer oni nose najveći teret nekog razvoja, nekog posla. To ja mislim da niko ne može da ne bi trebalo da bude u stanju da to negira. Yes. Da prilikom samog razvoja posla toliko žrtve je potrebno da jednostavno osoba izgori i nekoliko puta do tada.
Pa jeste, ali
Izvini, samo kratko, naravno donosi neke odluke i gradi neke odnose, opet, vraćamo se na prethodno, gradi neke odnose na osnovu svojih burnout iskustava, koji možda nisu uvijek zdravi, jel? Gradi neki stepen očekivanja od drugih, ok, ja sam izgorio 5-10 puta i tako dalje i tako dalje, shodno tome očekivanja prema drugima, to je ono što si ti rekla, su automatski povećana, bez obzira na to da li su drugi imali ista ta iskustva koja je imao taj preduzetnik prilikom razvoja firme, a najčešće nisu.
A tako je, znaš, jer upravo to, dešavaju se dvije stvari, znaš, jedno je ili da ti ljudi koji su prošli što su prošli, znaš, to usvajaju kao neku svoju ličnu strategiju, i ne samo ličnu, nego je prebacaju na cijelu kompaniju, i to izgleda ovako, ok, ja sam prošao to i to. E sad, da bi ti bio uspješan ili da bi ti ostvario rezultate, ti treba da prođeš kroz ovaj isti put jer je taj moj put zapravo ono što je donijelo rezultate svima.
Apsolutno.
Ne samo meni, nego svima. I znaš, tu je ono kao
apsolutno,
ok.
Apsolutno. To je onda, izvini, samo na kratko, na snazi ono confirmation bias, odnosno ta neka iskrivljenost percepcije koja je potvrđivanje. Aha, meni je ovo ovako bilo, ergo mora svakome to tako da bude.
I vidi, i to se neće lako promijeniti. Znaš, neko ko je usvojio svoju ličnu strategiju, on je dobro prošao, nešto fino je iskovao, ispeklo se tu stvari, znaš, i prosto ta osoba može biti vrlo lijepo uvjerena u sve to. Ono što drugim ljudima sa druge strane stola može da bude dobar signal jeste da to se neće lako promijeniti, da to mogu da preispitaju, da na neki način ukažu na to da su oni prošli kroz druga iskustva, da će im biti potrebno drugačiji put, ako ne znaju kakav put, da eto makar objasne o čemu se zapravo tu radi. Jel? Čisto da bi možda se pripremili na takvu radnu ulogu, mada iskreno ja lično mislim da je to takva situacija da je dobar povod da se porazmisli je li taj posao opšte za nekoga, znaš. Ono, kao, razmišljam, ok, ako tako neko razmišlja, možda ovo nije sredina za mene. Iako nesporno, od takvih ljudi se može mnogo naučiti uz neku cijenu koja treba da se plati. Šta je ta cijena? To je za svakog individualno. Za nekoga je to zdravlje, za nekoga je to lični odnos s ljudima, za nekoga je to manje vremena za porodicu itd. itd. Druga stvar koja se dešava sa preduzetnicima je da osim ove lične strategije, to da nemaju pripremljene, mislim slično je, da nemaju pripremljene uopšte poslovne pozicije, ni sa edukacijom koja je potrebna određenoj osobi, ni sa upućivanjem u radne procese, nego ono kao kreni da radiš pa ćeš se snaći. Znaš. E sad, iz toga nastaje haos, a svaka firma, pričali smo i u prethodnoj emisiji, teži ka nekom uvećanju profita, ka nekom boljem i boljem rezultatu svake godine i svake godine, tako da znači da praktično poslovni ciljevi, bez obzira da li su oni formulisani ili nisu, za ljude koji vode biznis su svakako u nekoj vrsti optimizma. Ono, ove godine smo
sadili,
sljedeće godine još više. I sljedeće godine još više.
To je ta pozitiva o kojoj ja mislim i autor koga sam pomenuo, o kome smo pričali ranije, priča i generalno. Dotakla si se nečega što čemu ja razmišljam već neko vrijeme, što je koliko prilikom samog procesa učenja ili navikavanja na nešto, smo mi fokusirani, mi sad možda generalizujem previše, ali ajde, jeli, naš je podcast pa će mi se oprostiti, nadam se. Ali mi smo uvijek fokusirani na sve osim na neku emotivnu komponentu učenja ili usvajanja tih nekih znanja ili skupljanja tih nekih iskustava. Jer ta emotivna komponenta u suštini je najvažnija prilikom usvajanja novih znanja. Zato što ta sposobnost, ta emotivna otpornost na te izazove, prvo, niko se ne rađa prirodno sa njom, jel? Mora da se nekako stiče kroz iskustvo, iskustvena je dosta. Jednom kad se stekne, i pored burnouta i pored sve priče o svim tim stvarima, mentalno zdravlje i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, se uzima zdravo za gotovo. Svi smo fokusirani mnogo više na sve ostale komponente učenja ili sticanja nekih iskustava i apsolutno ni malo na tu neku emotivnu dimenziju. I mislim da ljudi, ono, generalno iz mog iskustva, koji brzo uče, prilagodljiviji od ostalih, uglavnom imaju neku, ajde da kažem, emotivnu širinu, malo veću, jer mogu da prihvate na emotivnom nivou nekad neke stvari kao takve kakve jesu, znaju kad da reaguju i tako dalje i tako dalje. Ono, izvini, ovo je malo ono digresija, ali mislim da je važno ta emotivna komponenta poslovnog nekakvog i života generalno i poslovnog života je nešto što se ono uglavnom gura u zapećak, jel? I zato uopšte se i priča o burnoutu kao nekom psihološkom ili emotivnom sindromu, jer definitivno postoji ta neka emotivna dimenzija odnosa i sa poslom, i sa životom, i sa svim ostalim stvarima.
Jeste, zato sam htjela i pomenuti još jednu stvar koja je dio nekog poslovnog okruženja i opet je dosta čuveno kao i burnout sindrom, a to je ono, onaj cijeli pristup balansu između poslovnog i privatnog života, znaš, koji je tek ono, zašao u neku katastrofu totalnu, zato što mi smo godinama se pričalo opet u nekim poslovnim krugovima o tome kako treba da izgleda balans. I ono što mi je jako drago zadnji par godina, zadnje tri konkretno, da je došlo do toga da sve veći broj ljudi zastupa vrlo lijepu tezu, a to je da treba se napustiti kompletni koncept balans između života, znaš, privatnog i poslovnog, već ono kao kakav crni balans. Moj život privatni je moj privatni život, to je to ko ja jesam. To što ja koristim vrijeme na poslu s nekim ciljevima svojim, to je druga stvar. Znači, my life, znaš, ono kao moj život i moj život. A sad vidjet ćemo u kako je to vezi sa poslom. I sviđa mi se zato što generacijski mi se čini da dolazi do neke vrste pomjeranja, naročito sa ovom novom generacijom, koju svi nekako ono opisuju kao super čudnu, to je sad već generacija mojih sestara, ono, deset mlađi, pokazuju neku vrstu beskompromisnosti, znaš, prema sredini, ono, u smislu ja hoću da živim kako ja mislim da treba da živim, ono, da, kao, maltretiranje na poslu, kao, nema šanse, znaš, ono.
Da, i mislim,
ono, vidi. Socijalna struktura, nema šanse, ću da učestvujem u tome, znaš, ono, kao neko maltretiram, a bježi, ono,
ja. I to je, ja mislim, ono, ma koliko zdrava reakcija na te okolnosti. I ono, mislim da je proizvod opet nekih društvenih momenata gdje ima više izbora, jel? Ima više ono, ljudi u 20. godinama su ono, imaju negdje više prostora da izbjegnu na neki period neku vrstu luksuze ili obaveze, zavisi kako kod sad to posmatra. Ono kao život ima vremena, ok, ne moram da trpim, jel? Drugačije je opet u kasnijim fazama života. Drugačije je, recimo, u potpuno drugačijim društvenim okolnostima. Recimo, mi smo rasli u nekom periodu koji je bio, znaš, izlazak iz inflacije, ratova i tako dalje, izlazak iz socijalizma, gdje je bilo, znaš, da posliš se u državnu firmu, jel, sa, ne znam, 23 godine i ti radiš u njoj.
Do kad god.
Do penzije, ono, radiš, cijel radni vijek provedeš, mislim, okej, okay, nije se svima dešavalo, ali dosta ljudi je imalo to neko iskustvo. Okej, okay, još malo do penzije, promijene možda 2-3 posla, maksimum u istoj branši, pređu iz, lupam, jedne fabrike u drugu fabriku, iz jedne administracije u drugu administraciju i tako dalje, ali generalno gledano, znaš, ono, postojala je neka ta sigurnost, ajde da kažem, i onda smo prešli društveno iz te neke sigurnosti u radikalnu nesigurnost. Jel, ono, u privatni sektor gdje je stepen neke sigurnosti poslovne, ukoliko nemaš neke performanse, je manji, u svakom slučaju manji. Ne kažem da nema privatnih firmi u kojima su sigurni poslovi, ima ih po Crnoj Gori, po regionu siguran sam, masu, po Crnoj Gori 1,000,000% po regionu također. Normalno je da u drugačijim društvenim okolnostima ljudi imaju jednostavno širinu da se drugačije ponašaju.
Tako je.
I to je to.
Htjela sam da samo radi, mislim da je bilo dosta neke apstraktne priče vezano za to kako se može posmatrati, kako se javlja, na koji način se nešto prepoznaje i tako dalje, ali više u društvu. Možemo li nekako probati da zaokružimo temu sa konkretnim stvarima koje se stvarno mogu desiti u kolektivu? Kako možeš da prepoznaš, mislim, kako možeš zapravo da prepoznaš osobu koja ima neku vrstu sindroma sagorijevanja, po čemu se sve prepoznaje, i s druge strane da neko ko pati od određenih simptoma, moram tako da kažem, da to zna da prepozna nekako dodatno i da se nekome i kome obrati za pomoć.
Ok, ovaj drugi dio malo komplikovaniji, kome se obratiti za pomoć, naročito u ono regionalnim društvima u kojima nema ono neke infrastrukture za pomoć i sa nekim ozbiljnijim problemima, iskreno, ono, baš potpuno najiskrenije, ovdje nema infrastrukture za pomoć, mislim ima, ali je ili je izuzetno arhaična ili, ili je potpuno neadekvatna. Kako prepoznati ono dominantan, recimo prva stvar koju bih pomenuo je neki dominantan negativan afekt, negativna dispozicija ili neki negativan pogled na poslovne odnose, zadatke i sve ostalo. Izuzetno, mislim da je to negdje ono vrlo, vrlo, vrlo lako za prepoznat, na pretpostavkom je li da nismo fokusirani samo na poslovne zadatke, već da negdje povremeno slušamo i samu osobu, način na koji ta osoba priča, kako se postavlja prema radnim zadacima i tako dalje i tako dalje. Šta to može da uključuje, je li? Nedostatak nekog ono radnog elana, nedostatak neke konkretne zdrave komunikacije vezane za radne zadatke, odbijanje, otvoreno odbijanje nekih radnih zadataka, prihvatanje nekih radnih zadataka sa nekom jasno iskomuniciranom količinom, ajde da kažem, muke. To je prvo i osnovno. A onda, je li, ukoliko nema nekih koraka koji se koji se preduzimaju da se je li taj nekako problem riješi ili da se to, da se taj neki umor, ajde da kažem, umanji, određena količina nedostatka samopouzdanja postaje sve očiglednija, je li, kako vrijeme odmiče i dovodi do, rekao bih, u jednom trenutku potpunog nedostatka vjere u svoje kapacitete. I pored toga što se recimo u nekom vremenskom periodu završi ogromna količina posla, nešto od toga se završi jako dobro, nešto od toga se završi manje dobro, ali se završi ogromna količina posla, potpuni nedostatak vjere u svoje kapacitete da može nešto da se prepozna i da može nešto uopšte da se uradi. I to je proizvod velike količine u tom stadijumu, jel? Velike količine emotivnog umora. I na kraju i neke same direktne behavioralne, je li, neke manifestacije negativne u samom širem ponašanju.
Mislim, to konkretno može ono u kolektivu, mislim u kolektivu, kod bilo koga ko iskušava ili ko prolazi kroz ovo, može da bude nekako prepoznato kao ne misli, ja ne mogu ovo, ovo nije za mene, ja nisam dorasla u ovom zadatku, ovo je već previše, ovoga mi je preko glave. Znači, sve to što upućuje na to da su stvari pod jedan malo nedostižne, pod dva da se nikad neće doseći i tako dalje. To je upravo ovo što je Dušan pričao, negativan odnos u određenim situacijama i jedna vrsta ono nekog indiferentnog odnosa prema stvarima, ali to je već kasnije, ali ovako počinje toga da ono, ja nešto ne znam, ja nisam dovoljno dobra za ovaj posao, ljudi drugi su bolji od mene, svi postižu neke rezultate, ja ih ne postižem, svi imaju bolji odnos sa kolegama osim mene, osjećam se izolovano. Mislim, ovo sad što mi pada na pamet, šta smo negdje generalno sve slušali.
Prijetali, da, potpuno. Recimo, meni pada na pamet ono nešto što je jedan kolega u jednoj firmi rekao, a to je ono, svakog jutra ustanem i pitam sebe opet ovo, zašto opet ovo? Jel? Te neke misli kad se ono odmah nakon što izađete iz kreveta su jedan dobar marker vama da to je nešto što se svakako neće izgovoriti, možda ćete izgovoriti, ne znam, lupam, partneru, bračnom, životnom, kako već, voljenoj osobi, porodici ili tako nešto. Ali nećete to izgovoriti na poslu, neko iz firme nikad to neće možda čuti, ali to je taj emotivni afekt izuzetno negativan koji se osjeća, jeli, pri samoj pomisli da uopšte treba da budete fokusirani na neke poslovne, ajde da kažem, ili aktivnosti ili radnje ili šta već.
A onda ima jedna druga strana svega toga koja se može vrlo lijepo primijetiti i u nekim reagovanju organizma, jel, kod određenih ljudi na umor, na prolongirani umor. To je najčešće kašnjenja na posao, na nemogućnost da se nekako spremiš za neku radnu naviku ili za nešto što se dešava gotovo svakog dana, da odlazak na posao ili ako neko radi u isto vrijeme, započinjanje radnog dana u isto vrijeme. Prolongirani rad, vrlo često voljno ili nevoljno, u smislu treba više vremena se završe zadaci, da se osjeća jedna vrsta smanjenog fokusa, da za neke stvari treba više vremena nego što je trebalo ranije.
Važno je naglasiti, samo kratko, znači sve ovo što govoriš, ukoliko postoji u nekom dužem
kontinuitetu,
par mjeseci i tako dalje i tako dalje. Normalno je da imate nedjelju, možda, evo, mislim, sad, ko pričamo iz suncem okupane Podgorice u krajem aprila, normalno je da, recimo, kad je lijepo vrijeme na polje, svi imaju potrebu, malo su dekoncentrisani, svi razmišljaju o tome kako bi dobro bilo da prošetam ove nedelje, možda će kiša opet iduće i tako dalje i tako dalje. To je normalno, međutim, ukoliko stalno postoji ovo što si pomenula, stalno, mjesec, dva, tri dana, za izbjegavati ili dobar povod za početak razmišljanja o tome zašto ja ne mogu da završim osnovnu stvar već dva mjeseca.
Već neko vrijeme, tako je to. I naravno, da se ne hranite na isti način, naravno u prolongiranom periodu na koji ste se hranili ranije, da imate više apetita ili da imate manje apetita, da više spavate, manje spavate. Znači, opet, vrlo je individualno, ali neka vrsta promjene u prolongiranom periodu je svakako indikator da se nešto dešava. Ovo su opet tjelesne reakcije. Opet, to za menadžera na poslu može dosta lijepo da se uoči kroz česte izostanke, kroz česta bolovanja, kroz neobjašnjiva bolovanja, kroz sumnjiva bolovanja. Mislim, sad pričam s ove menadžerske strane, naravno, sasvim je okej da se pitate je li stvarno nečiji razlog nedolaska na posao, to što neko se ne osjeća dobro fizički, u smislu ima neku vrstu sezonskog gripa, pa neko vrijeme ne može da dođe, ili zato što je neko trajno demotivisan, nezadovoljan i tako dalje, jer u ovom drugom slučaju vi kao predstavnik firme ili vi kao firma imate odgovornost u tom procesu. Tako da...
Apsolutno, i to je nešto, ja mislim, što je potpuno, o čemu se uopšte ne govori dovoljno, jer ultimativno uloga menadžera nije samo controlling, nije samo delivery, nije samo i neka sposobnost održavanja kvalitetnih odnosa sa ljudima, izgrađivanja i održavanja povjerenja i tako dalje i tako dalje. Ono što bih također rekao je, jako je važno, kompanije nekad, u zavisnosti od to kojoj su fazi razvoja, jednostavno ne mogu sebi da dozvole da daju ljudima pauzu ili da ih upute, pardon, ili da ih upute na, ne znam, savjetovanje i tako dalje i tako dalje. I to je u redu, ali je također apsolutno fair da se ta nemogućnost nekako iskomunicira i da se osoba preko puta ili osoba koja radi u kompaniji, potpuno nebitno, samim tim osnaži da vidi i donese odluku vezanu za svoj trenutni angažman i način na koji ona želi da se suoči sa tom količinom burnouta ili nedostatka iz tog. To je sasvim u redu, zato što je to jedna od stvari koja apsolutno gradi povjerenje. Jasno je da ukoliko je u osjetljivoj fazi razvoja firma, da će se svako zalagati da toj firmi bude najbolje moguće i da u 99,9% slučajeva će ljudi odlučiti da ostanu uz nekoga kad je taj neko u nekom problemu. Ukoliko postoji zdrava i normalna komunikacija o tome, naravno postoje izuzeci, nisu svi ljudi isti, svi to znamo, ali ukoliko postoji zdrava komunikacija vezana na tu temu, to dosta olakšava. Također, čak i pored zdrave komunikacije, važno je imati na umu ljudima koji upravljaju ljudima, koji su, ne znam, vlasnici, management, šta god, i tako dalje, je jako je važno da znaju da svako vrijeme koje u toku kog insistiraju na tome da ljudi ostanu sa svojim zadacima, da se nose s očekivanjima i pored njihovog umora, iscrpljenosti i tako dalje, oni pozemljuju od budućnosti. Što znači da u budućnosti posljedice mogu da budu izuzetno negativne. I pored zdrave komunikacije i pored svega ostalog. I mislim, o tome, ja mislim, treba, na taj način treba razmišljati i o tome treba, ono, treba planirati kontingencije i sve ostale stvari u skladu sa tim.
Da.
Jer ljudi nemaju beskonačne kapacitete.
Da.
I suludo je očekivati od ljudi da imaju beskonačne kapacitete.
Mislim, ja se apsolutno se slažem. Znaš, ja, kad god je ova tema, kad god je ova tema nekako aktualna ili u pitanju, kad god se nekako pokrene ponovno, jel, znaš, mene uhvati neka zabrinutost, ono, generalno, jer ja to stvarno prilično ozbiljno doživljam, vjerovatno i zbog ličnog nekog iskustva, pretpostavljam da je to dosta inspirisano tim. Znam kako ozbiljno lošem stanju sam ja lično bila. Imam jednu vrstu saosjećanja prema ljudima koji nemaju ciljeve, koji ne znaju zašto rade posao, koji ne osjećaju doprinos, koji s neke strane ne mogu da razumiju svoju svrhu rada, koji ne mogu da razumiju jesu li napredovali, nisu li napredovali, tako da s te neke strane imam lično saosjećanje, ali sam htjela da pomenem to da sa strane odgovornosti kompanije može dosta stvari da se odradi i voljela bih da pomenem neke od njih. Pomenuli smo ih već u razgovoru onako kao neke instrumente kojima su se služile kompanije ili neka društva ili su normalni na istoku, na zapadu. Već smo ih na neki način raštrkano smo razgovarali o tome, ali konkretno razgovor sa zaposlenim je možda i najbolji način da mu se ukaže pažnja, da vremena, da se porazgovara i ovo što Dušan rekao, da se iskomunicira.
Možda i jedini.
Može i ne može.
Jedini.
Razgovor, mislim, super je da imate neko ko je obučen za razgovor s ljudima, koji može adekvatno da prenese neke ideje, koji ima možda iskustvo u razgovoru, bez obzira da li je to psiholog ili nije. I ako niste, i ako nemate iskustva, razgovor je razgovor. Čini mi se da stvara neku vrstu veze ili intencije da se povjerenje ponovo stvori ili eventualno da da signal zaposlenom da ste zainteresovani za njegov život i rad. I mislim da to ljudi cijene. Taj razgovor uvijek treba da bude jedan na jedan ili individualan, koliko god se individualan može biti, jer je i to neki način da se stvori odnos, da se stvori kod, da se stvori povjerenje, da se o nečemu može otvoreno pričati. Pitanja zvana, kako ti je na poslu, kako se snalaziš, šta misliš da si dobro uradio sada, a što se nije dešavalo ranije. Šta misliš u kakvom je stanju projekat, koji je tvoj doprinos lični tome? Kako negdje vidiš svoju budućnost u ovoj firmi, u ovom timu, sa ovim menadžerom? Vidiš li je, ima li je, nema li je? Znači, samo otvoreni, koliko god otvoreni razgovor može da bude. I opet napominjem da ta otvorenost se gradi, ne mora možda da bude prvi put tako, ali nakon već nekog vremena kada osoba stekne povjerenje da ćete mu vi stvoriti prostor, da ćete vi dati vremena, da kaže što misli i da se to neće zloupotrijebiti, to je onda pravi način da se bavite zapravo nekom osobom. Opet kažem, bez obzira kakve ste profilacije, obrazovanja i kako vam je iskustvo. Znači, neka bude razgovor kao jedna vrsta preporuke. Druga stvar je feedback koji treba forsirati u organizaciji koliko god se može i naučiti da feedback nije dijeljenje kvalifikacija, davanje pozitivnih i negativnih staništa i tako dalje, već primjećivanje toga šta radimo, šta rade ljudi, na način na koji rade i dati neku vrstu preporuke u odnosu na to kako rade.
I naravno, rekao bih, za recimo lokalne i regionalne menadžere i upravljače, jedna vrsta razmišljanja ili rada na tome kako dati pozitivan feedback. I obično je, barem jeli, u mojim radnim iskustvima u Crnoj Gori, a i u nekim firmama, u nekim inostranim firmama, ajde tako da kaže, je taj negativan feedback ono negdje prevalentan, a pozitivan feedback se uglavnom svodi na neku hvalu, jeli? Ono, na nešto, bravo, svaka toma, ono, super, joj, pa ne mogu da vjerujem, mnogo cool, okej, okay. Mislim, to je okej, okay. I to ima svoje mjesto, naročito kad neko stvari neke vrhunske rezultate, ali davanje pozitivnog feedbacka može da bude u normalnom razgovoru podjednako, fino izbalansirano kao i davanje nekog negativnog feedbacka, na čemu opet treba rada, ali barem u Crnoj Gori mi imamo neku kulturu negativnog feedbacka i neke nekog negativnog outlooka, pa ajde, ono, to je ono, tu treba manje posla, ja bih rekao, barem tog negativnog ima u izobilju, to nam je neđe malo i u kulturi. Da. I smislili smo različite načine da komuniciramo negativne stvari jedne prema njima, jedne prema drugima, pa ono, pribjegavamo i nekom humoru i to je okej. Okay. Pozitivan feedback je dovoljno reći, ja sam lično jako zadovoljen tvojim rezultatima, postoje li neke stvari koje su se mogle popraviti, postoje naravno, ali generalno govoreći, s obzirom na to gdje su moje očekivanja bila i tako dalje, ovo je više nego dobro, molim te, nastavi tako, jako mi znači to što si tu i što osjećam da se zalažeš i što negdje nalaziš nove načine da riješiš probleme koje imamo već neko vrijeme i tako dalje. To može da bude solidna polazna tačka, opet ne miješam se nikom u komunikacioni stil, svako može to odabere onako kako želi da komunicira.
A to vidi, još jedna stvar, ono, feedback vrlo često se i kaže, to je samo povratna informacija i povratna reakcija, to je to. Ne bi trebalo da bude ni pozitivna ni negativna u tom smislu, s jedne strane super je da nekoga ohrabri.
Ali inherentno jeste, to se ne može izbjeći.
Ali s druge strane, da, ono, primijetit, na neki način ukazat na to i dat neku vrstu preporuke, mislim da je super, zašto da ne, i ovu vrstu ohrabrenja, mislim da je to korisno i dobro i lijepo. E sad, ono što dodatno firma može da uradi definitivno je, s obzirom da upravlja resursima, vremenom, ljudima i svim ostalim, ovaj aspekt vremena je vrlo vrijedan. Ako već upravlja svojim vremenom, trebao bi neko ponovo iz menadžmenta da je svjestan da mogu uvijek da se odvoje dodatni dani, slobodni dani, da mehanizmi u firmi kao što su dani mentalnog zdravlja i tako dalje su dobre stvari, ono kao mental health days i tako dalje, vrlo teško sprovodivo, razumijem.
Sa praktično u zavisnosti od pozicije, da, vrlo teško. Opet, što je... Što je odgovornija jeste. Pozicija, to je teže.
Jeste, ali onda s druge strane dobro je da ima, da bi više da bi podstaklo kod ljudi jednu vrstu razmišljanja o tome da bi trebalo da se oni sami bave tim, jer pravo da ti kažem, znaš, ta vrsta odgovornosti toga da se ja bavim mojim ličnim mentalnim zdravljem je moja odgovornost, a firma može da me podstiče, da mi ga ne ugrožava i da mi da prostora da ga nekako fino razvijam, ne samo zdravlje, već mene, moja postignuća i ostalo, zašto ja tu jesam. Tako da, što se tiče samog vremena, vrijeme može da se smanji, ono što mislim da jako pomaže ljudima je da se na neki period možda smanje radni dan ili smanje radni kapaciteti, pa da to nije 8 sati, nego nešto manje, da ako postoji mogućnost da se da neplaćeno odsustvo, ako postoji mogućnost da se da produženo plaćeno odsustvo, ako postoji mogućnost da se daju neki dodatni dani za reset, za odmor, nešto, mislim da ponovo ovo ne može da radi za sve i ovo nije rješenje za sve. Mislim da je pitanje mentalnog zdravlja naravno individualno pitanje, tako da će za svakoga nešto drugačije. Tako da radije pitajte ljude šta bi im značilo, jer nekome vrijeme znači, nekome ne znači. Da se razumijemo, neko da ima godinu dana odmora ne bi ništa uradio s tim. Tako da,
absolutno.
Ako neko već zna da mu odmor znači, onda je ok. Isto to važi i za promjenu radnih uslova, čak i naravno pri ispitivanju toga gdje ta osoba radi, na kojem projektu, s kojim menadžerom i slično, može uvijek da bude ljudski faktor i vrlo često je ljudski faktor u smislu interakcije sa negativnom posljedicom i to treba preispitati. Firma može da reaguje u toj situaciji, firma uvijek može da da zaposlenom neku drugu šansu u smislu drugog projekta, drugog tipa rada i tako dalje, ako za tim postoji prostor, mjesto. Na kraju samom otkaz je ponekad dobro rješenje, iskrena da budem, zato što ako firma, opet ovo je sad kontroverzno, znam, ali ako firma s neke strane ima znanja da procijeni da ta radna sredina je toksična, po bilo kom osnovu za neku individu, mislim da je okej to iskomunicirati i ponuditi otkaz. I da je to vrlo, vrlo,
apsolutno, vrlo, rekao bih, u duhu popilo se na obje strane, rekao bih sa strane zaposlenih, opet, komunikacija stvarno košta jako malo, a rješava jako puno. Ukoliko imate neki set stavova ili odnosa prema poslu, komunicirajte ih otvoreno. Ukoliko vam treba slobodno vrijeme da bi se ga proveli sa porodicom, komunicirajte to otvoreno. Na vama je da postavite neku vrstu zdravih granica onoga šta taj posao treba da bude. Opet, ovo što je Iva rekla je činjenica. I ovo nije, ima cijela jedna tema ovdje koja se može otvoriti o tome šta od ovoga treba i ne treba da se internalizuje, odnosno da se prihvata na sebe. Ali neki vaš odnos sa vašim kvalitetom života je jako, 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 jako važan. U nekim trenucima vjerojatno osjećate da imate energije za sve, u nekim drugim fazama života osjećate da nemate baš možda energije za sve, ali stižete, uspivate, sastavljate se tako kako možete. Jako je važno da to komunicirate, ne sad da idete ono duboko u neke lične dubioze, probleme i tako dalje, već da postavite jednu granicu između toga šta je dio vašeg privatnog i šta je dio vašeg poslovnog života. Kao zaposleni, kažem, u toj nekoj ulozi, ne sad, ok, na nekim odgovornim pozicijama, osnivači i tako dalje, direktori i to, razumijem da nemaju taj luksuz, ali to je uloga koju su oni željeli za sebe i prihvatili je za sebe, onoliko koliko su je dobro prihvatili, to je opet pitanje za svakog individualno. Jako važna stvar je ovo što je Iva rekla, ukoliko kompanija je u stanju da prepozna toksičan neki odnos i tako dalje, cool. Ukoliko kompanija nije u stanju da to prepozna, vi morate da budete u stanju to da prepoznate. Jer ultimativno, ukoliko nešto ima izuzetno negativne posljedice po vaše zdravlje, ja razumijem da život nije lak i da nam svima treba novac da bi preživjeli i da postoje rate kredita i djeca i obaveze i sve to u potpunosti razumijem. Ok, možda ne baš u potpunosti, ali znam da su to ogromni faktori pri odlučivanju. Naročito ukoliko neko ima porodicu, naročito tad, jako je nećete biti od koristi ni vašoj porodici ukoliko ne umijete da prekinete ili ne nađete način da prekinete čak i u ono jako izazovnim ekonomskim uslovima neki toksičan odnos koji imate na poslu ili ne umijete da prekinete neku vrstu angažmana koja vam apsolutno nije od koristi. Zato što posljedice neće biti samo za vašu poslovnu dimenziju života, već će se prelivati i na privatno, sve više i više kako vrijeme bude odmicalo. I nećete moći, doći ćete u trenutak da nećete moći to da zaustavite i da će privatno početi da ispašta i onda ćete ući u neku vrstu vrtloga u kome, jeli, zbog ispaštanja na privatnoj strani ćete ispaštati na poslovnoj strani, zbog ispaštanja na poslovnoj strani na privatnoj i tako dalje i tako dalje. Ne kažem ovim apsolutno da treba da se, ne znam, da otkaz iz mjesta, ali treba dobro da se razmisli o tome da li je to, da li je taj odnos više produktivan za vas lično, da se možda fokusirate ukoliko nema prostora na ono, da se izborite, da imate neko slobodno vrijeme, da se fokusirate na porodicu, neki kraći vremenski period, mjesec, dva dana, da se fokusirate na aktivnosti koje nisu na poslu. Ponekad i to znači, razmišljajte o sebi kao o tome da ste limitirani resurs. Niko od nas neće živjeti beskonačno i biti jednako produktivan beskonačno. Ne zaboravite ono, da izađete ponekad u prirodu, da živite neke živote koji su ultimativno kompletni. Posao je posao, važan dio života, ali po poslovnim dostignućima će vas vrlo malo ljudi pamtiti. Jel to? Djeca će vam biti zahvalna ukoliko im posvetite više vremena. Vi ćete se osjećati ispunjenijim i srećnijim i jednostavno razmišljajte o svojim životima kao o ono, nekim životima prije svega, a onda kao nekim poslovnim, privatnim, šta god. Ukoliko posao ugrožava kvalitet vašeg života, nije vrijedno. Nije vrijedno koliko god da je para na kraju dana. Ukoliko vam omogućava da se nervirate oko nekih stvari materijalnih, a nervirate se silno oko drugih stvari, razmislite o tome da možda nije vrijedno ili da vam možda treba pauza od pola godine, godinu dana, nebitno. napunite baterije, odmorite, pogledate nešto drugo, pod pretpostavkom jeli, da ono, možete sebi da priuštite tu neku vrstu odluke.
I naravno, mislim, ko se već nalazi u ovoj situaciji, ono, teško je, saosjećam zapravo oboje, mislim to vrlo ozbiljno i čini mi se da pomaže i to da se razmisli, ovo što Dušan kaže, nije vrijedno ovo i nije vrijedno ono, da se razmisli što vam je vrijedno, što vam je stvarno vrijedno, do čega vam je stvarno stalo i da na neki način vidite kako možete da to što imate, vrijeme, novac, svoje zdravlje, snagu, znanje, šta god da imate, da uložite nekako u tom pravcu. Ako je to pregovor za bolje uslove, super, srećno, stvarno. Ako je to neka vrsta novog posla, opet srećno. Ako je to pauza, super, srećno s odmorom. U svakom slučaju, mislim da je dobro i da je korisno da razmišljate o sebi, to je vaš dio odgovornosti, a ovi drugi koji trebaju da razmišljaju o vama, tu se potrudite da iskomunicirate to što mislite da vas sljeduje i to što mislite da znate i to što mislite da vi morate, da je vama vrijedno. To je negdje vaša odgovornost, a onda vidjet ćete po reakciji koju dobijete, da li je to sredina u koju i dalje treba investirati to opet to što imate ili ne. Eto, toliko sa moje strane.
Potpis i pečat. Opet smo malo prešišali, ali dobro. Nadam se da vam je ova diskusija bila korisna i uskoro se javljamo sa trećom epizodom. Hvala na pažnji i prijatno večer. Zvučim li kao Milka Canić ili tako?
Da. Da. Ono, da. Kao laku noć, 12:40, znači oko podna.
Spikerka sa radija Crne Gore, cirka 1983. Ništa ljudi, to je to od nas. Hvala vam puno i pratite nas, like, share, subscribe. Kako to kažu mladi. Ćao.
Čujemo se.